apokalipsitok fahiny. Ary nijery aho rehefa novahan'ny zanak'ondry ny iray tamin'ny tompo-kase fito, ary reko ny iray tamin'ny zava-mananaina efatra niteny tahaka ny fikotrokotroky ny kotrokorana hoe
avia.
Ary hitako fa indro nisy soavaly fotsy, izay nitaingina azy dia nitondra tsipika ary nomena satroboninahitra izy, dia niaingy izy ka nandresy ary mba handresy. Rehefa novahany ny tompo-kase faharoa, dia reko ny zava-mananaina faharoa ny teny hoe
avia.
Dia nisy soavaly hafa mena kosa niseho, izay nitaingina azy dia nasaina nanaisitra ny fihavanana amin'ny tany mba hifamonoan'ny olony, ary nomena sabatra lehibe izy. Rehefa novahany ny tompo-kase fahatelo, dia reko ny zava-mananaina fahatelo niteny hoe
avia.
Ary hitako fa indro nisy soavaly mainty, izay nitaingina azy dia nitondra mizana teny an-tanany. Ary nandre toy ny feo teo afovoan'ny zava-mananaina efatra aho niteny hoe
tenaria iray ny varimbasa eran'ny fatambary kely, ary tenaria iray koa ny varimbasa hafa intelo ny fatambary, fa ny diloilo na ny divay dia aza simbanao.
Rehefa novahany ny tompo-kase fahaefatra, dia reko ny feon'ny zava-mananaina fahaefatra niteny hoe
avia.
Ary hitako fa indro nisy soavaly hatsatra, ary nianaran'izay nitaingina azy atao hoe fahafatesana, ary ny fitoeran'ny maty no niaraka taminy. Nomena fahefana tamin'ny ampahefatry ny tany ireo, hamono misabatra, ny mosary, ny aretimandringana, ary ny biby diety an-tany. Rehefa novahany ny tompo-kase fahadimy, dia hitako teo ambanin'ny alitara ny fanahan'izay vaovono noho ny tenin'Andriamanitra sy ny teny vavolombelona izay no hazoniny. Ary niantso tamin'ny feo mahery izy ireo hoe
tompo masina sy marino, mandra-paoviana no tsy hitsaranao sy tsy hamalianao ny ranay amin'izay monina eny ambonin'ny tany.
Dia samy nomena akanjo fotsy lava izy rehetra, ary nasaina ny ala sasatra kely aloha izy, mandra-pahatapitra ny mpanompo namany sy ny rahalahiny izay hovonoana tahaka azy koa. Ary hitako fa rehefa novahany tompo-kase faenina, dia nisy ororo ny tany mafy, tonga mainty tahaka ny lamba volonosy fisaonana ny masoandro, ary tonga tahaka ny dra avokoa ny volana. Ary ny kintana teny amin'ny lanitra dia niraraka tamin'ny tany, toy ny aviavy manintsana ny voan'ny manta raha hozongozon'ny rivotra mahery izy. Dia nisinda tahaka ny boky nahorina ny lanitra, ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafindra niala tamin'ny toerany. Ary ny mpanjakan'ny tany, ny lehibe, ny mpifehy arivo, ny mpanankarena sy ny lehilahy mahery mba amin'ny andevo rehetra sy ny tsy andevo rehetra, dia nihery tany amin'ny lavabato sy tany amin'ny vatolampy eny amin'ny tendrombohitra. Aroy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy:
mianjera aminay ka afeno izahay amin'nytavan'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny zanak'ondry. Fa tonga ny andro lehibe ny fahatezeran'ireo, koa iza no ajanona?